Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, τρίτη συνεχόμενη Παρασκευή. Τάκης Κουλουμπής, Τάσος Κολίτζας, Περικλής Μακρής, το δρόμο για το Μουντιάλ. Είναι η μουντιαλική εκπομπή της Era Sport 101,8. Στη ρύθμιση του ήχου να πούμε ότι είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην παραγωγή και την δημοσιογραφική υποστήριξη ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και η Ευγενία Δουλγεράκη. Και για την επόμενη ώρα θα συζητήσουμε μουντιαλικά.
Τάκη,
γεια σας και να, από εμάς.
Έχουν βγει τα πρώτα ρόστερ, έτσι.
Κατευθείαν στο θέμα, δεν ξέρω.
Τι θα πούμε, κατευθείαν στο θέμα. Γιατί ξέρω ότι μας είπες, μάλλον πριν από λίγο, ότι η Γαλλία δήλωσε 26άδα. Και τι άλλο δεν ξέρω.
Η Γαλλία νομίζω ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη, ότι δήλωσε από τώρα 26άδα, που είναι η ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους παίχτες που θα μπορούσαν να μπουν στην αποστολή. Γιατί έχουμε δει διάφορα, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, με τρεις διαφορετικές ενδεκάδες που θα μπορούσε να παίξει η Γαλλία και να ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Έχουμε και από τη Βραζιλία μια πρώτη εικόνα από τα ρόστερ. Οι ομάδες ήταν υποχρεωμένες, είναι μέχρι αύριο, να δηλώσουν μια αποστολή έστω 37 ατόμων. Στην αρχή είχε γίνει με 55 ποδοσφαιριστές, τώρα έχουν γίνει μικρότερο και όσο πάει μικραίνει το ρόστερ, μέχρι λίγες μέρες πριν να επισημοποιηθεί η 26άδα. Τώρα για τους Γάλλους, ας τους πούμε, έτσι, βέβαια και τους 23...
Όλους θα τους πεις.
26, όχι, ας μην τους πούμε.
Υπάρχει καταρχάς καμιά έκπληξη, θετική, αρνητική.
Ο Καμαβινγκά έμεινε έξω, ο Τσουαμενί ήταν μέσα.
Μέσα τελικά ο Τσουαμενί.
Ναι. Και ο Καντέ, λες, τα χάφη είναι Καντέ, ο Ραμπιό, ο Τσουαμενί, ο Ζαΐρ Εμερί και ο Κονέ της Ρώμα, που αυτός ήταν έκπληξη ότι πήρε τη θέση του Καμαβινγκά, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν τον ξέρει και τόσο ο κόσμος όσο τον Νάσο της Ρεάλ.
Έχει κάνει δηλώσεις ο Ντεσάν για τον Καμαβινγκά, έχει εξηγήσει γιατί τον έχει αφήσει εκτός.
Δεν το έχω προσέξει να σου πω.
Σαν πληρώνει την κακή σεζόν συνολικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης και πτωτική, όλες τις φασαρίες εκεί.
Πτωτική η πορεία του. Τώρα τα ονόματα που θα σας πούμε από τη μέση και μπροστά, κυρίως με Μπαπέ, Ολίσε, Τιράμ, Μπαρκολά, Τσερκί, Ντεμπελέ, Ντουέ, Ματετά, Κλιούς, Μπαρκολά, όλοι αυτοί που τους είπαμε.
Εντάξει, πρέπει να τρομάζουν οι αντίπαλοι, έτσι.
Πρόσεξε, δεν μπορώ να φανταστώ ονόματα να έχουν μείνει εκτός που θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση αυτών εδώ που ανέφερες.
Εντάξει, δεν υπάρχει
αμφιβολία. Είναι ο Εκιτικέ, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν πάει.
Δεν είχε κάνει την πιο full χρονιά φέτος.
Όχι, όσο ξεκίνησε ήταν.
Ναι, αλλά εντάξει, είχε.
Εντάξει, είχε ενδιαφέρον και κάποια στιγμή είχε και μια άνοδο μέσα στη μέση της σεζόν.
Αλλά δεν ήταν σταθερός γενικότερα.
Η αλήθεια όμως ο καθαρόαιμος striker από όλους αυτούς, ο μοναδικός είναι ο Ματετά. Δηλαδή, ο παίκτης που δεν μπορεί να παίξει άλλη θέση και είναι μόνο εννιάρη είναι αυτός. Όλοι οι άλλοι είναι. Και ο Τιράμ κατά της Ίντερ, κατά δεύτερο ρόλο.
Και αυτός μπορεί να παίξει άκρα.
Μπορεί. Αλλά και αυτός δεν είδαμε τον Κολομουανί. Που δεν έκανε καθόλου
χάρη
χρονιά.
Είναι πολύ κακή χρονιά του φέτος με την Τότεναμ. Πολύ κακή. Είναι πολύ κακή. Διάβαζα τώρα δηλώσεις κιόλας. Νομίζω δηλώσεις ήταν. Πόσο έχει επηρεαστεί από εκείνη τη χαμένη ευκαιρία στο.
Το 22.
Στο τελευταίο Μουντιάλ, βέβαια.
Και το παιδί είναι...
του. Είχε στα πόδια του. Το κύπελο, ήταν απίστευτο. Δηλαδή πρέπει να του τύχησε πάρα πολύ το παιδί.
Ναι, απ' την άλλη όμως δεν νομίζω ότι ήταν ένας μοιραίος παίχτης που τον καταδίκασαν όλοι ότι γιατί το χάσες.
Όχι, αλλά ο ίδιος όμως. Δεν χρειάζεται να είσαι στην Αγγλία και να σε κυνηγάει μια ολόκληρη χώρα. Μόνο σου μπορεί να
το κάνει. Δεν είναι περίπτωση αυτή που.
Ναι, εντάξει, και τον Μπάτζο, ή θυμάμαι για παράδειγμα τον Ιγκουαΐν που τον κατηγορούσαν όλοι οι Αργεντίνοι στο τελικό με τη Γερμανία τότε ότι για τις χαμένες ευκαιρίες και του τύχησε πολύ περισσότερο και στην καριέρα του. Στον Νικόλο Μουανί δεν θυμάμαι γιατί μπήκε και αλλαγή, έπαιξε λίγο και παρόλα αυτά έκανε φάσεις. Όσο αγωνίστηκε ήταν καλός, δεν ήταν. Ήταν
εντάξει, στην Τότεναμ κιόλας έχει αλλάξει και θέση. Παίζει σχεδόν σταθερά στα πλάγια, που δεν ξέρω αν του ταιριάζει κιόλας.
Ναι, γιατί παίζει δεύτερος επιθετικός. Βέβαια έχει αλλάξει και τόσους προπονητές στην Τότεναμ που δεν υπάρχει σταθερό πλάνο πώς να χρησιμοποιείται. Όμως ούτε.
Δεν θα μας λείψει ιδιαίτερα, θέλω να πω. Όπως και να έχει. Εντάξει, το παιδί καλά να είναι. Φαντάζομαι ότι θα το παλέψει να βρεθεί στο μέλλον ξανά σε αποστολή.
Δεν μου λε τάκι.
Άλλη ιστορία χειρία που σήμαινε μπράβο από τη μεσαία γραμμή και μπροστά τουλάχιστον πέρα από τον Καμαβινγκά. Δεν μπορεί να υπάρχει. Απλά για την κουβέντα που κάνουμε δηλαδή.
Τα μεγάλα ονόματα θεωρητικά σε σχέση με το προηγούμενο ρόστερ, γιατί ο Καμαβινγκά μπορεί να είναι μικρός, αλλά ήταν στην αποστολή και ο Κολομουανί στα προηγούμενα. Είναι οι τερματοφύλακες, ο Κόπη και ο Σεβαλιέ, που εντάξει ήταν πιο λογικό να συμβεί σε σχέση με τους άλλους δύο που πήραν στην αποστολή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, εκπλήξεις που. Δηλαδή ο βασικός τερματοφύλακας ήταν ο Μενιάν, το έδειξε και με την Μίλαν και στις προηγούμενες έχει σταματήσει ο Γιορίς, να θυμίσουμε. Δεύτερος πήγε ο Σαμπά σαν δεύτερος τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπήρχε κριτική για τις υπόλοιπες θέσεις. Yeah. Δεν κατηγορήθηκε κανείς. Το Βεν της Λεάνς που έχει κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα και τον θυμόμαστε στο παρελθόν. Έχει περάσει την ηλικία που θα μπορούσε. Αλλά είναι ένας έμπειρος Γάλλος ποδοσφαιριστής. Τον ήθελαν οι Γάλλοι περισσότερο στην ομάδα. Και στην άμυνα υπήρχαν οι χειρές θέσεις που είναι ακλόνητες πια. Γιατί ο Παμεκανό έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα με την Μπάγερν. Αν και δεν ήταν στα προηγούμενα χρόνια τόσο καλό. Σκοράρι. Τα δύο αδέρφια Ερναντέζ, όσο είναι καλά και δεν τραυματίζονται, παίζουν και οι δύο. Ένας αριστερά, ο άλλος σε θέση. Στόπερ ο Κονατέ με τον Κουντέ επίσης και ο Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας που κάνει τρομερή χρονιά. Ο Σαλιμπά ή Σαλίμπα της Άρσεναλ επίσης από τους κορυφαίους στόπερ της Premier League. Άρα νομίζω και ο Μάλλον Γκούστο, ο Γκουστό μάλλον όπως το λένε στη Γαλλία μαζί με τον Ντίν, άλλοι δύο ακραίοι μπακ που είναι πια έχουν καθιερωθεί στην Εθνική Γαλλία. Δεν νομίζω ότι χωρούσε άλλος.
Άντε, πού να πούνε. Πραγματικά ένα πλήρες ρόστερ. Να σου πω τα εκεί από υπόλοιπες ομάδες, εθνικές ομάδες. Υπάρχει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί εστιάσαμε στη Γαλλία, γιατί είναι σαν να μας δείχνει και την ομάδα που θα καταλήξει στο Μουντιάλ, έτσι, αφού δήλωσε 26.
Οι περισσότερες δεν έχουν δηλώσει. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια πρώτη δήλωση παιχτών, αλλά ουσιαστικά. Μιλάμε για 35 με 40 παίχτες έχουν δηλώσει οι Βραζιλιάνοι χωρίς να έχει βγει κανείς εκτός. Ο Νεϊμάρ υπάρχει στις κλήσεις, ο Βινίσιους. Από τη μέση και μπροστά δηλαδή βλέπουμε τον Ζεσούς της Άρσεναλ, τον Έντρικ της Λιόν, τον Μαρτινέλη της Άρσεναλ, τον Τιάγκο της Μπρέντφορντ που λέγαμε την άλλη φορά ότι είναι δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Χάλαντ. Το Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι έχει υλικό και πάντα οι γνωστοί παίχτες που δεν τους ξέρουμε
δεν
εδώ.
Δεν έχει το μεγάλο σεντερφόρ όμως έτσι.
Δεν έχει. Είναι και παίχτες που αγωνίζονται όπως ο Κάιο Ζόρζε της Κρουζέιρο, όπως παίχτες στα χάφο Ντανίλο Σάντος της Μποταφόγκο. Πάντα θυμόμαστε ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν και παίχτες από το εγχώριο πρωτάθλημα που τους μαθαίνουμε στα Μουντιάλ. Θυμάμαι στο πρώτο Μουντιάλ που είδαμε τον Τζιοβάνι για παράδειγμα, πριν που ήρθε μετά στον Ολυμπιακό, που δεν το ξέραμε στην Ευρώπη. Πήγε μετά στην Μπαρτσελόνα και λέγαμε ποιος είναι αυτός σε σχέση με άλλους που ήταν ήδη γνωστοί όπως ο Ριβάλντο και όλοι αυτοί.
Το 2-2, μιας και θα να κάνω να δώσω και ένα teaser ότι θα αναφερθούμε και στα στα γκολ που μας έχουν σημαδέψει στην ιστορία των Σήμερα, ναι. Και απαραίτητα τα καλύτερα. Και ναι. Θέλουμε και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Θα την κάνουμε σε πολύ λίγο την κουβέντα αυτή. Αλλά επειδή την κάναμε, το συζητάγαμε και είχα στο μυαλό μου τον γκολ του Ροναλντίνιο το 2002, εκείνο το μακρινό φάουλ που ήταν στην Αγγλία. Ο Ροναλντίνιο ήταν τότε, είχε προλάβει, είχε έρθει στην Παρί ή ήταν ακόμη στη Βραζιλία.
Νομίζω ότι ήταν εκείνος.
Μπορεί να ήταν η πρώτη έτσι, η παράστασή του, ας
χωρίς μακρύμαλι.
Είχε λίγο μακρύμαλι ακόμα, όχι πολύ μακρύ.
Εγώ το θυμάμαι πρώτη φορά τον Ροναλντίνιο την εποχή που μάλιστα τότε που δουλεύαμε σε άλλο κανάλι και δείχναμε το Copa America που ήταν με κοντό μαλλί, βγαίνουν τα αυτιά του να πετάνε.
Με τις κολάρες που έβαζε εκεί με τα κουνάκια. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλη εποχή.
Και είναι λίγο
εποχή. Τότε. Αυτό μπορεί να είναι και Copa 17, Copa 19 πρωτάθλημα. Μην...
Όχι, όχι, είναι το Copa America που ίσως η Βραζιλία να μην ήταν με το πλήρες ρόστερ. Δεν θυμάμαι, δεν παίζαν τότε τα μεγάλα ονόματα και τότε ξεκινούσε την καριέρα του. Έπαιζε στην Γκρέμιο τότε ακόμα.
Εντάξει, να σου κουάτει. Στην Παρί έμεινε νομίζω 2 χρόνια. Δεν πρέπει να έμεινε παραπάνω ο Ροναλντίνιο. Και στην Μπαρτσελόνα πήγε το 4-5 κάπου εκεί. Άρα
πιο πολύ. Σεζόν. Το 3-4 σεζόν εκεί.
Άρα, ναι, στο 2000.
Άρα, ωραία. Μπορεί να είχε μόλι πάρει μεταγραφή στην Παρί. Μπορεί.
Ναι. Ωραία. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας.
Ναι. Μέσω γραπτών μηνυμάτων με τον γνωστό τρόπο σε όλους εσάς στην Ερασπορ. Σπορ γράφεται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Το στέλνετε στο 54160 και περιμένουμε και δικά σας μηνύματα όπως την προηγούμενη φορά με όλα αυτά που συζητήσαμε που υπήρχε έντονη διάδραση μέσω
ήταν
του Viber.
Ήταν και συγκινητική η προηγούμενη εκπομπή τότε με τα παιχνίδια που κάναμε την κουβέντα.
Νοσταλγική θα έλεγα.
Πανίνη, ναι. Μπράβο, πολύ νοσταλγική ήταν.
Και σήμερα θα έχουμε
και την κουβεντιάζαμε και μετά το κλείσιμο της εκπομπής. Έτσι, συγκινημένοι και από τα μηνύματα τα δικά σας δηλαδή.
Λοιπόν, το είπες νωρίτερα Τάσο, θα περάσουμε λίγο αργότερα στα γκολ, γιατί έχουμε έτσι, μια διάθεση να συζητήσουμε, να θυμηθούμε κάποια γκολ που μας σημάδεψαν, όχι κατά ανάγκη τα καλύτερα ή τα πιο εμβληματικά, αλλά ό,τι θυμηθεί ο καθένας. Και το λέμε από τώρα, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με τους φίλους που θα στείλουν τα μηνύματά τους, αλλά μιας και συζητάμε για τα ρόστερ, για ευρωπαϊκές ομάδες, για Βραζιλία τώρα κλπ. Υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά. Έτσι, τώρα ξέρουμε, έχουμε και πολύ περισσότερες πληροφορίες και σε σχέση με τον καιρό, με τις καιρικές συνθήκες, με το κλίμα που θα συναντήσουν εκεί οι παίκτες. Και νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή έτσι, να αρχίσουμε να συζητάμε και να το βάλουμε και σε μια διάσταση ότι τι ποδόσφαιρο θα δούμε και από ποιες χώρες και ποιες χώρες θα επηρεαστούν και περισσότερο. Γιατί λέμε, ναι, η Γαλλία είναι αυτή που είναι. Ξέρω, θα έρθει η Αγγλία, η Γερμανία, οι ευρωπαϊκές γενικότερα χώρες. Εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν σίγουρα περισσότερο, ας πούμε, από την Βραζιλία, το Μεξικό. Καλά, το Μεξικό, εντάξει, εξυπακούεται. Το λέμε αυτό γιατί πραγματικά είναι, να μην πούμε ότι είναι ανησυχητικές οι προβλέψεις. Αλλά οπωσδήποτε δημιουργούν ένα προβληματισμό και αυτό το λέμε γιατί οι θερμοκρασίες 28-30-32
αυτό ανακοινώθηκε χθες, θα είναι πάνω από τις
συνηθισμένες. Ιστορικά υψηλά σε ορισμένες περιπτώσεις.
Mm-hmm. Ναι, και θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη σε περίπτωση που οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 32 βαθμούς. Εκεί εξετάζεται πράγματι αν μπορεί να διεξαχθεί το παιχνίδι. Υπάρχει η Ένωση Ποδοσφαιριστών που ζητάει αυτό το όριο να κατέβει 28 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω είναι αρκετά πρόσφατο το τελευταίο παράδειγμα που είχαμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου πραγματικά υπέφεραν οι ποδοσφαιριστές και θυμίζω και τις δηλώσεις σε πολύ έντονο ύφος και από όλους τους προπονητές και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές για τις αντίξωες συνθήκες, γιατί δεν τις χαρακτήριζαν. Γιατί είναι ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας στο μεταξύ, αυτό είναι το χειρότερο.
Ναι.
Τώρα, το αν θα αποκτήσει κάποια χώρα βαντάζ αυτό ή θα έχει μειονέκτημα κάποια άλλη, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η δική μου περισσότερη ανησυχία είναι να μην επηρεαστεί γενικότερα το θέμα που θα παρακολουθήσουμε. Δηλαδή, επηρεάσει την απόδοση των παικτών, που όσον αν θα την επηρεάσει, δεν μπορεί. Ειδικά σε εμάς που θα γίνονται τώρα νωρίς μεσημέρι, φαντάζεστε.
Ναι.
Και επίσης υπάρχει ένα δείγμα πρώτης γραφής για όσα έχουν συμβεί σε παρόμοια διοργάνωση. Είναι το περσινό που είδαμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε όλα τα γήπεδα της Αμερικής. Δεν νομίζω ότι φάνηκε πουθενά κάποια ομάδα της Λατινικής Αμερικής να έχει προβάδισμα. Μόνο επεβίωσαν σε αυτές τις μάχες οι ομάδες της Βραζιλίας που έτσι κι αλλιώς είναι καλύτερες από αυτές της Αργεντινής. Και είδαμε στον τελικό να πηγαίνει Παρί, η Τσέλσι, απρόσκοπτα που λέμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι η μόνη επιρροή που μπορεί να
άλλες
έχει. Άλλες ισορροπίες
βέβαια. Ναι, εντάξει, άλλες ισορροπίες. Θυμάστε,
παιδιά, ότι το επίπεδο του παιχνιδιού του ποδοσφαίρου που παρακολουθούσαμε ήταν πολύ αργό τότε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη ανάγκη που θα υπάρχει σε ένα Μουντιάλ. Όταν θα κατέβει, ξέρω εγώ, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία,
ναι,
η Γαλλία να παίξουν
κιόλας
σε συνθήκες έχουμε ζήσει έτσι Μεξικό 86, έχουμε ζήσει Αμερική 94 που ήταν όντως ακραίες συνθήκες. Το Κατάρ λόγω αυτής της κατάστασης αναγκάστηκε να μεταφέρει την διοργάνωση μέσα στο χειμώνα και υπάρχουν ακόμη τέτοιες σκέψεις πλέον για το μέλλον, γιατί εδώ δεν συζητάμε πια για ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, συζητάμε για ένα γεγονός μέσα σε μια κλιματική κρίση.
Ναι,
γι' αυτό συζητάμε.
Ισχύει και αυτό.
Ναι, εγώ θέλω να πω απλά ότι στην προηγούμενη διοργάνωση αυτό ίσχυε για όλες τις ομάδες. Δεν είδαμε να έχουν πλεονέκτημα, γιατί και οι ευρωπαϊκές είχαν τελειώσει μόλις το Champions League. Το κίνητρο δεν ήταν τόσο μεγάλο. Σε τέτοιες διοργανώσεις, κυρίως οι ομάδες από την Λατινική Αμερική που είχαν μεγαλύτερο χρόνο ξεκούρασης, θα έπρεπε να δείξουν για διάκριση ακόμα και παίχτες για να πάρουν μια μεταγραφή στην Ευρώπη. Δεν φάνηκε όμως κάποια διαφορά. Όχι ότι αυτό είναι κριτήριο ή το απόλυτο δείγμα. Αλλά νομίζω ότι πια είναι προσαρμοσμένοι όλοι, αν εξαιρέσει το υψόμετρο που το θεωρώ κάτι βασικό για αυτούς που είναι εξοικειωμένοι και το έχουμε δει. Ναι.
Μεξικό, Γουαδαλαχάρα, σωστά, έχεις δίκιο εδώ.
Με χώρες τέτοιες, το Μεξικό πάντα που το έχει ξανακάνει. Η Βολιβία που βλέπουμε να χάνει έξω 5 γκολ και όταν παίζει στην έδρα της να κερδίζει την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Αυτό το θεωρώ ένα πλεονέκτημα.
Εντάξει, υψόμετρο έχουμε στο Μεξικό κατά βάση και στην, δεν νομίζω τώρα η κάποια πόλη των ΗΠΑ, του Καναδά, να αντιμετωπίσει, αλλά στο Μεξικό στα λίγα παιχνίδια. Ίσως.
Πάντως, σίγουρα θα έχουν αβαντάζ οι ομάδες που έχουν πιο βαθύ ρόστερ. Οι ομάδες που έχουν περισσότερες επιλογές μπορούν να κάνουν περισσότερες αλλαγές. Θα πρέπει σίγουρα να γίνει καλό rotation και καλή διαχείριση του υλικού από τους προπονητές για να κρατούν και τις ομάδες τους φρέσκες. Οπότε όσο πιο βαθύ είναι το ρόστερ σου, τόσο λιγότερο θα επηρεαστείς από τη ζέστη.
Να εξηγήσουμε κιόλας ότι όλο αυτό που συζητάμε, γιατί εντάξει, βάζουμε ένα δείκτη τη θερμοκρασία που με αυτό έχουμε μάθει να συνεννοούμαστε όλοι, 32 βαθμούς, 28, αλλά αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα από τα στοιχεία πια που βάζει. Δεν ξέρω αν το κάνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κυρίως το κάνουν οι φορείς που εξετάζουν αυτό που λέμε τον δείκτη θερμικής καταπώνησης και είναι η θερμοκρασία που λέμε, 32 βαθμούς, 28, 20, 30, είναι η υγρασία, είναι η ηλιακή ακτινοβολία και είναι και ο άνεμος, ο αέρας. Αυτός ο συνδυασμός αρκεί να σκεφτούμε τους εαυτούς μας, έτσι, σε μια απλή δραστηριότητα, το τι σημαίνει, ξέρω εγώ, να τρέχεις, να παίζεις μπάσκετ, να παίζεις ποδόσφαιρο σε μια ψηλή θερμοκρασία, τι σημαίνει να παίζεις σε ψηλή θερμοκρασία και υγρασία και πόσο δύσκολο και πόσο αποπνικτικό είναι. Οπότε τίθεται πλέον ένα ζήτημα ασφάλειας, όχι απλά δυσφορίας, έτσι δεν είναι? Θυμήθηκες κάτι?
Όχι, θυμήθηκα ότι εμείς την ίδια ώρα θα παίζουμε ρακέτες σε όλη την Ελλάδα με 40 βαθμούς και γενικώς θα βλέπεις...
Βουτάς μετά, μέσα.
Ναι, τουρνουά beach volley που δείχνουμε και εδώ στην ΕΡΤ με 38 και 40 μεσημεριάτικα με τον ήλιο τον ελληνικό που ξέρουμε όλοι μας τι συμβαίνει. Δεν λέω ότι είμαστε εμείς οι σωστοί. Προφανώς και προέχει η σωστή κατανομή της υγείας των ποδοσφαιριστών καταρχάς και να μην κινδυνεύσει κανένας. Πρέπει λοιπόν να το δεχτούμε και να έχουμε στο μυαλό μας κιόλας ότι μπορεί να έχουμε αρκετές αναβολές. Το είδαμε και στην προηγούμενη διοργάνωση και τα πρωτόκολλα, επαναλαμβάνω, είναι διαφορετικά από πόλη σε πόλη, γιατί αυτό ισχύει στην Αμερική και κάπου ισχύουν φαινόμενα ότι μπορεί να περιμένει τη φώνα για παράδειγμα, ναι, ο οποίος δεν μπορεί να περιμένει να σου έρθει για να διακόψει το παιχνίδι. Δεν είναι έβρεξε, ξαφνικά φεύγουμε. Οι Αμερικάνοι, όταν γίνει αυτό, μπορεί να πούνε από το νωρίς: σήμερα δεν γίνεται μάτς, γιατί υπάρχει περίπτωση να περάσει από εδώ τυφώνας Κατρίνα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
Σχετικά με αυτό, και επειδή με ρώτησες και πριν βγούμε στον αέρα, Περικλή, σε ό,τι αφορά τις πόλεις, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, οι οποίες θα έχουν τις χειρότερες καιρικές συνθήκες από αυτήν την άποψη, κυρίως ζέστη, η χειρότερη πόλη θα είναι στο Μαϊάμι.
Εκεί που θα πας
όλα
εσύ,
τα μάτς γίνονται στο κόκκινο. Κάποια στιγμή πάω και εκεί, αλήθεια.
Ναι,
όχι, δεύτερο είναι το Κάνσας, όπου επίσης πάω. Δεν μου αρέσει αυτό. Μετά είναι Φιλαδέλφια, Νιου Τζέρζι, Νέα Υόρκη δηλαδή.
Πού είσαι, Τάσο, γιατί ξεχνάω το.
Στο Χιούστον θα είναι η βάση μου. Στο Χιούστον, ναι, με ρώτησες πριν, είναι ένα από τα τρία γήπεδα που έχουν air condition.
Έχουν κλιματισμό, ναι, σωστά.
Στο Χιούστον, στον Τάλλας και στην Ατλάντα, δηλαδή τα τρία μεγάλα γήπεδα του Τέξας. Ατλάντα είναι Τζόρτζια, ναι, όντως, αλλά στο νότο τέλος πάντων.
Ναι, στο νότο. Αυτές είναι οι πόλεις όντως. Και μιας και μιλάμε για κλιματισμό, αυτό θα φαινόταν αδιανόητο παλιότερα, έτσι. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά συνάντησα κλιματισμό
σε ανοιχτό
γήπεδο, στην Ντόχα, το 2019, που ήταν κάτι τουρμπίνες τεράστιες και όντως κατέβαζαν τη θερμοκρασία 5-6 βαθμούς και πολύ υγρασία τότε, παιδιά. Αλλά για μας η δυσφορία παρέμενε, παρότι εντάξει, δεν σκάγαμε όπως πηγαίναμε έξω, όπως θα ήμασταν έξω στον δρόμο. Αλλά για τους ποδοσφαιριστές φαντάζομαι ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ρωτά ο φίλος του τηλέφωνο του, τελειώνει σε 4.33. Πότε ξεκινούν οι εκπομπές στην ΕΡΤ και αν δείξει αγώνες ρετρό, Αργεντίνα, Μαραντόνα, λέει ο Γιώργος από το παιδινό της Καρδίτσας. Mm-hmm. Οι εκπομπές στην ΕΡΤ θα ξεκινήσουν. Να, εδώ έχουμε τον παρουσιαστή, τον Περικλή Μακρύ.
Και τον αρχισυντάκτη Τάκη Κουλουμπί.
Ναι, 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 όλα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε όλη η ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
Αλλά
είμαστε...
να πούμε το πρόγραμμα ότι ναι. Η πρώτη εκπομπή θα είναι. Θα υπάρχουν και εκπλήξεις μόνιμες με αθλητές, ποδοσφαιριστές γνωσμένης αξίας. Δεν λέμε τώρα τα ονόματά τους μέχρι να οριστικοποιηθούν, γιατί εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Που τους έχετε δει και στο παρελθόν σε άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις και με την ΕΡΤ. Και σίγουρα θα εμπλουτίσουν την ποιότητα των εκπομπών και όλα αυτά που. Θα έχετε στο μυαλό σας να δείτε. Πρώτη εκπομπή θα είναι 31 Μαΐου.
31 Μαΐου. Θα κάνουμε δύο εκπομπές προσεγγίζοντας τη μεγάλη διοργάνωση του Μουντιάλ στις 31 Μαΐου, Κυριακή, στη θέση που έχουν συνηθίσει οι φίλοι να παρακολουθούν την Αθλητική Κυριακή, αυτήν την ώρα, στις 11 το βράδυ. Θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση, γενική παρουσίαση του Μουντιάλ με τους συναδέλφους και τους απεσταλμένους που θα πάνε. Επομένως, Τάσο, εκείνη τη μέρα θα είσαι εκεί.
Πότε είπαμε, δεν άκουγα σου την ημερομηνία.
31, Κυριακή. 31, ναι. Θα κάνουμε μια συζήτηση με την αποστολή που θα ταξιδέψει από εμάς για λογαριασμό της ΕΡΤ, τέλος πάντων. Στις 7 την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε με τους κεντρικούς καλεσμένους την δεύτερη εκπομπή και από τις 11 του μηνός, τόσο μεσημεριανές ώρες, μεσημεροαπογευματινές, 3 με 4 με τη Χριστίνα Βραχάλη, που θα παρουσιάζει την μεσημεριανή εκπομπή και καλεσμένο έκπληξη προς το παρόν. Και το βράδυ, που δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβείς ώρες, γιατί τα παιχνίδια ξεκινάνε στις 7 ή στις 8, δεν έχουν αυτή τη σταθερότητα στο πρόγραμμα και ενδιάμεσα από το πρώτο και το τρίτο παιχνίδι, μεταξύ πρώτου Δευτέρου και Δευτέρου τρίτου παιχνιδιού, θα έχουμε τις δύο βραδινές εκπομπές που δεν είναι ακριβώς εκπομπές ανασκόπησης, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχουν και νυχτερινά παιχνίδια, επομένως κάπως αλλάζει λίγο και τον προγραμματισμό μας. Να πω και ένα τελευταίο για τον Μαραντόνα, μια και ρώτησε ο φίλος. Και συνδέεται και με την κουβέντα και να την κλείσουμε έτσι και θα πάμε στο επόμενο θέμα που είναι τα γκολ που θα θυμηθούμε. Είναι μια ιστορία που εγώ, να πω την αλήθεια, την ανακάλυψα πολύ μεγάλος, δεν την είχα πάρει, δεν την είχα εντοπίσει. Και έχει να κάνει με το περίφημο παιχνίδι Αγγλία, Αργεντινή Αγγλία τέλος πάντων, με το χέρι του Θεού και τον γκολ του Μαραντόνα που είναι διάσημο γι' αυτό. Είναι γνωστό πλέον και όχι πλέον, είναι διάσημο και για κάποιο άλλο λόγο, όχι διάσημο. Υπάρχει μια ιστορία και για έναν άλλο λόγο που έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Είναι το παιχνίδι που οι φανέλες που φορούν οι παίκτες της Αργεντινής δεν είναι οι αυθεντικές εκείνη την ημέρα. Και είναι μια ιστορία που του προπονητή του Κάρλος Μπιλάρδο τότε που ανέθεσε σε κάποιον από την περιοχή να πάει σε ένα τοπικό μαγαζί να ψάξει φανέλες οι οποίες είναι πιο ελαφριές. Τις αγόρασαν πράγματι, έραψαν το σήμα της Αργεντινής, δεν είχαν καν νούμερα, επιστράτευσε γυναίκες για να ράψουν τα νούμερα πίσω τους και με αυτές τις φανέλες έπαιξε η Αργεντινή τότε και αυτό το έκανε βέβαια. Όχι γιατί είχε αυτούς τους δείκτες, τους σύγχρονους της.
Γιαγούρι θα το έκανε κάποιο.
Όχι, δεν το έκανε γιαγούρι. Το έκανε πραγματικά γιατί ήταν βαριές οι φανέλες και έπαιζαν στο Μεξικό με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Και ζήτησε, γιατί ήταν μανιακός με αυτά τα ζητήματα, να βρεθεί μια λύση. Και είναι αυτή η λύση. Είναι μια ωραία ιστορία που δεν είναι τόσο γνωστή και κάπως έχει πέσει, έχει φύγει κάτω από τα ραντάρ. Υπάρχουν όμως και σχετικά βιντεάκια στο YouTube, αξίζει κανείς να το δει.
Και τη φόρησαν μετά στα επόμενα μας.
Όχι, νομίζω ότι ήταν το μοναδικό που το φόρησαν. Στην εποχή μας δεν θα επιτρεπόταν αυτό, φαντάζομαι. Έτσι είναι όλα ελεγμένα.
Αλλά στην εποχή μας.
Αλλά δεν θα χρειαζόταν.
Με την εταιρεία που θα συνεργάζονταν θα είχαν. Ναι.
Τώρα έχουν
άμεσο πρόβλημα.
Επιστημονική υποστήριξη.
Λοιπόν, πήγαμε στο Μαραντόνα και επειδή όντως.
Κάτσε να διαβάσω 2-3
ακόμα. Ωραία, απλά να ανοίξουμε το θέμα με το τηλεφωνικό.
Έχουμε και ένα διάλειμμα.
Πριν πάμε στο διάλειμμα για να δώσουμε χρόνο στους ακροατές μας να στείλουν μηνύματα.
Λοιπόν, ο Λουκάς. Λουκά, να σου πω ένα μυστικό. Μη στέλνεις το Viber μπροστά το σπορ, δεν χρειάζεται, γιατί βλέπω και προηγούμενα σου μηνύματα. Καλησπέρα, Λάνια. Λέει δύο πράγματα με έχουν σημαδέψει από τα Μουντιάλ. Το ένα είναι το γκολ του Ρονάλντο, του φαινομένου Ρονάλντο, στον τελικό με τη Γερμανία. Πολύ σωστός. Mm-hmm. Και το άλλο η απόκριση του Νάβας στην πεναλτάρα του Γκέκα. Mm-hmm. Λέει ο Λουκάς 7, Χαλκίδα. Μας έχει στείλει κάτι ο φίλος που δεν μπορώ να τα ανοίξω τώρα εδώ πέρα. Όπου υπογράφει ο Σπανταζής. Καλησπέρα, Τάσο Περικλή. Καλό μεσημέρι να έχετε. Σας ακούω πολύ ωραία εκπομπή σας. Με το Μουντιάλ είστε καταπληκτικοί. Σας προσκαλώ με τις οικογένειές σας, εσάς, να πάτε μετά, με ξέχασε, για καφέ τον άνθρωπο. Ο Νικόλας.
Να πάρουμε και τον Τάκη μαζί.
Αυτά. Λοιπόν, πες τώρα τι θέλω.
Θα το πει, Τάσο.
Λοιπόν,
Αλλά βάλε και ένα πλαίσιο, έτσι, να ξέρουμε λοιπόν, τι να διαλέξουμε.
Δύο πράγματα έχω στο μυαλό μου, έτσι. Γιατί είπαμε να, πούμε ο καθένας τα τρία αγαπημένα του ή τα καλύτερα γκολ.
Είναι πούμε πολλά, να πούμε εμείς από ένα-δύο αγαπημένα γκολ.
Εγώ θα έλεγα αγαπημένα ένα-δύο να πει ο καθένας.
Να βάλουμε
κάποιος.
Ένα πλαίσιο για να ακολουθήσουν και οι φίλοι που μας ακούν.
Και το άλλο το θέμα ήταν, επειδή όλη η απάντηση στο ποιο είναι το καλύτερο γκολ των εποχών στα Μουντιάλ είναι μία για όλους. Και αν το βγάλει αυτό το γκολ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιο είναι το επόμενο καλύτερο γκολ στην ιστορία.
Ναι.
Εκεί η κουβέντα είναι μεγάλη. Λέω δεν υπάρχει
το
ξεκάθαρη
από την κουβέντα.
Γι' αυτό βγάζουμε τον Μαραντόνα από την κουβέντα.
Ας το βγάλουμε και από τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βγάλουμε και από τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και άλλα ωραία γκολ του Μαραντόνα. Βέλγιο, ας πούμε.
Βέβαια, όχι στα υπόλοιπα. Μα θέλει κάποιο να το πει για τα υπόλοιπα.
Δεν είναι ανάγκη να επιλέξουμε το καλύτερο γκολ, αν και συνήθως εκεί πηγαίνει το μυαλό μας. Ίσως κάποιο γκολ που θυμόμαστε όταν ήμασταν παιδιά, γιατί καμιά φορά αυτά μας σημαδεύουν και περισσότερο. Δεν είναι καθόλου ανάγκη να είναι ωραίο γκολ. Κάτι που για κάποιο λόγο κάποιος το θυμάται. Νομίζω ότι μετά το διάλειμμα που θα βάλουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη στην κουβέντα και θα τον καλέσουμε, να του δώσουμε και εκείνο χρόνο να σκεφτεί ποια είναι τα γκολ, έτσι, γιατί έχει και μεγάλη εμπειρία και παρουσία στα Μουντιάλ. Σκεφτείτε κι εσείς, να σκεφτούμε όλοι μας, να πούμε από ένα-δύο γκολ και να ακούσουμε και τι άλλο έχουν να μας πούν οι υπόλοιποι. Είναι ώρα για διάλειμμα. Τάκη, εσύ που είσαι ο κεντρικός συντονιστής.
Ναι. Πάμε και γυρίζουμε σε λίγο.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας και νομίζω ότι έχουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη μαζί μας. Σωστά, Γιώργο?
Καλησπέρα. Χαίρομαι που συμμετέχω έστω και εξ αποστάσεως.
Γεια σου, Γιώργο.
Στη δημοσιογραφική ομάδα, στο ΚΑΡΕ.
Έτσι, έτσι.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, Γιώργο, εντάξει, θα μπούμε στην κουβέντα αυτό για τα γκολ, αλλά προηγουμένως είσαι από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ που θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Για το επόμενο Μουντιάλ, μάλλον σε πιο προστατευμένη περιοχή από την άποψη του κλίματος, έτσι.
Το άκουγα πριν που το έλεγε.
Εκτός από την τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε παρέα, Γιώργο, στο Μαϊάμι. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Όντως,
και στην καρδιά του καλοκαιριού.
Το ΣΥΑΤ, που νομίζω ότι είναι η βάση για αρκετό καιρό, είναι ψηλά. Και είναι λίγο διαφορετικά.
Είναι σε υψόμετρο, Γιώργο, το ΣΥΑΤΛ. Θυμόμουν ότι υπήρχε μια πόλη, κάποιο γήπεδο στις ΗΠΑ που ήταν σε κάποιο υψόμετρο.
Όχι,
δεν νομίζω ότι έχει τέτοια ιδιαιτερότητα. Απλά είναι σίγουρα οι θερμοκρασίες πιο λογικές.
Είναι στα σύνορα με Καναδά, κοντά.
Αρκετά κοντά.
Α, ψηλά, ναι, γεωγραφικά.
Κάτω από το Βανκούβερ.
Βόρειο-δυτικά, έτσι.
Ακριβώς.
Εκεί που ήταν ο Τόμ Χάνκς στο Άγρα, στο Σιάτλ, στην ταινία, αυτό ξέρω εγώ.
Το Σιάτλ έχει και τεράστια ιστορία, μουσική παράδοση, έτσι, και Νιρβάνα.
Που έμεινε άγρυπνο.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Γιώργο, είναι μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα. Ποιες είναι οι προσδοκίες, έτσι, για πηγαίνοντας σε ένα ακόμη Μουντιάλ, γιατί την έχεις την εμπειρία, έχεις πάει σε ζεστά κλίματα, σε διάφορες χώρες,
σε
ψυχρά.
Μουντιάλ, δεν ξέρω αν είσαι.
Τρία τέταρτο, έτσι.
Αυτό ήταν το τέταρτο.
Ναι,
δεν ξέρω αν έχεις ρεκόρ.
Διαφορά πάντως, χρονική μεγάλη σχετικά.
Δεν έχει σημασία. Μην πούμε και την ηλικία σου, δεν χρειάζεται.
Όχι, θέλω να πω ότι. Όχι, είναι όλα στον αιώνα που διανύουμε. Όχι, θέλω να πω ότι τα τελευταία ήταν σίγουρα του Κατάρ, το οποίο δεν το έζησα από κοντά, σίγουρα ήταν διαφορετικό. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, δηλαδή αυτή την αίσθηση έχω. Όταν τα παιχνίδια από 64 γίνονται 104, όταν η διοργάνωση μοιράζεται σε τρεις χώρες, όταν παίζουν 48 εθνικές ομάδες το 1 τέταρτο σχεδόν της δύναμης της FIFA σε εθνικές ομοσπονδίες, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, όπως κανένα προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο σε αυτά τα 96 χρόνια ιστορίας. Οπότε, ναι. Όλο αυτό με τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, υπάρχουν πτήσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν 6-7, μπορεί και περισσότερες ώρες. Αυτές οι πολλαπλές ζώνες στην ώρα και φυσικά οι κλιματικές συνθήκες που ποικίλουν, ουσιαστικά παραπέμπει σε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, κάτι καινούριο δηλαδή, και αυτό βλέπω. Και ως προς το αγωνιστικό, για να το κλείσω σύντομα, νομίζω ότι θα γίνει ακόμα πιο έντονη η αίσθηση, η άποψη που υπήρχε και παλαιότερα, ότι η διοργάνωση θα αρχίσει ουσιαστικά με το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι, νομίζω 28 Ιουνίου. Δηλαδή 32 ομάδες θα συνεχίσουν μετά την πρώτη φάση, που θα έχει χαρακτήρα λίγο προθέρμανσης. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το βλέπω. Γιατί στους ομίλους υπάρχουν οι δυνατές ομάδες και υπάρχουν και ομάδες που δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν, είναι προφανές. Δηλαδή, προβλέψιμο το πρώτο μισό.
Ισχύει. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Νομίζω αυτό βεβαίως, μια ανάγνωση είναι ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ίσως το θέαμα, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Δεν υπάρχει, να μην υπάρχει τόσο άγχος δηλαδή για τις, μεγάλες ομάδες κυρίως, έτσι, ναι, ώστε να παίξουν πιο απελευθερωμένα. Και okay, όταν πια σφίξουν τα πράγματα στο νοκάουτ, εκεί εντάξει, πια ούτως ή άλλως βλέπεις ντέρμπι και δεν περιμένεις τόσο το θέαμα.
Σοβαρεύει η κατάσταση.
Ναι, σοβαρεύουν τα πράγματα εκεί.
Ουσιαστικά προστίθεται ένα μάτς για κάθε ομάδα μέχρι τον τελικό, δηλαδή αυτή η φάση των 32 που πλέον είναι σε νοκάουτ κατάσταση, και νομίζω ότι αυτό το έχουν δεχθεί και οι περισσότεροι προπονητές, και γι' αυτό σε σχέση με άλλες χρονιές δεν έχουμε τόσα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας για τις ομάδες. Ίσως πολλοί προπονητές και εκλέκτορες, όπως έχουμε μάθει να τους λέμε, έχουν επιλέξει αυτά τα μάτς των ομίλων που έλεγες Γιώργο, για αυτό το λόγο ακριβώς, για να δένει η ομάδα μέσα στο τουρνουά το ίδιο.
Ναι, και δεν υπάρχουν τα και πολλά χρονικά περιθώρια. Έτσι. Δηλαδή, θα τελειώσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα και αμέσως οι παίκτες, οι διεθνείς των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ας πούμε, θα πρέπει να εμφανιστούν εκεί για να παίξουν. Και ακόμη και στο τέλος της διοργάνωσης, πάλι πολύ κοντά, ούτε σε ένα μήνα θα αρχίσουν αυτά τα λεγόμενα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Και ουσιαστικά αυτή η πρώτη φάση των ομίλων κάπως έτσι θα λειτουργήσει. Δηλαδή, σαν μια εισαγωγή στη διοργάνωση για αυτούς που, που έχουν βλέψεις, όχι για τους υπόλοιπους. Δεν μιλάμε τώρα για το Κουρασάο ή το Πράσινο Ακροτήρι και το Ουσμπεκιστάν.
Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε όλη μια ηλικία εδώ, οπότε έχουμε να θυμηθούμε πολλά. Δεν ξέρω αν το θέμα της ημέρας, της εκπομπής, το άκουσες νωρίτερα. Θέλουμε να θυμηθούμε όλοι μας, έτσι από 1, 2, 3 maximum. Ίσως είναι και πολλά τα τρία που λέει και ο Τάσος, γκολ που μας έκαναν εντύπωση, που για κάποιο λόγο το συνδέομαι με κάτι που θυμόμαστε πολύ έντονα, που είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ, ό,τι θέλει ο καθένας.
Και εσύ μπορείς να ξεκινήσεις. Κάποιο που το έχει ζήσει και από κοντά, έτσι, αν ήσουν παρόν.
Ναι, σε αγώνες, κοίταξε τώρα αυτά τα γκολ τα
ή έχεις περιγράψει, ας πούμε.
Που μας έχουν
δεν θέλουμε να πεις πολλά, θέλουμε να είμαστε πολύ λυτοί σε αυτό. Έτσι, θα επιλέξεις ένα-δύο.
Απλά για μένα εκτός συναγωνισμού. Είναι το γκολ του Μαραντόνα σε ατομική ενέργεια με την Αγγλία, δεν το συζητάμε, το 86.
Ναι.
Και σε ομαδική συνεργασία, τώρα δεν μπορώ να πω ότι το θυμάμαι βλέποντας το τότε στην τηλεόραση, αλλά σίγουρα είναι ένα γκολ μέσα από συνεργασία που έχει βγει και έχει μείνει στην ιστορία. Το γκολ το τέταρτο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 70, η πάσα του Πελέ δηλαδή, που δεν βλέπει τον Κάρλος Αλμπέρτο, τον μπακ που έρχεται από πίσω και έχει πει το περίφημο ότι τον άκουσα, λέει, τον καλπασμό του, και που το τελειώνει ο αμυντικός σαν να είναι ο καλύτερος φόρ του κόσμου, και το τέταρτο. Τώρα, σε πιο πρόσφατες καταστάσεις, για να το κλείσω, μπορώ να θυμηθώ στην Βραζιλία το 2014 τον γκολ του Φαν Πέρση, σίγουρα με την κεφαλιά.
Μην πεις άλλο, θα σου ξαναδώσουμε για να κάνουμε ένα κύκλο.
Όχι, δεν πάω άλλο.
Όχι, θα σου ξαναδώσουμε
το λόγο. Του Φαν Πέρση νομίζω θα το ψηφίσουν πολύ.
Εγώ δεν είχα τρελαθεί.
Με την Ισπανία ήταν το μάτσο.
Με την Ισπανία,
Το 2014. Το άγαλμα.
Ήταν σε προγραμματική φάση όμως. Δεν ήταν σε νοκάουτ, αν θυμάμαι καλά.
5-1 ήταν το σκορ.
Είναι 5-1, μπορεί να είναι και ο πρώτος αγώνας, παιδιά. Δεν θυμάμαι τώρα ήταν αυτό. Αλλά εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο γι' αυτό. Δηλαδή, θα σχολιάζουμε και τα γκολ, έτσι θα το λέμε και θα τα αφήνουμε έτσι.
Με αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό είπαμε να πούμε ένα ή δύο για να μπορούμε
να το επιλέγουν, επιλέγουν πολύ αυτό το γκολ, και εγώ θα το επέλεγα άνετα. Γιατί είναι και λίγο, εγώ το βλέπω και λίγο ως έργο τέχνης. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει στην κεφαλιά ο Φαν Πέρση είναι. Δεν ξέρω, σαν με τι να τον παρομοιάσουμε, σαν δελφίνι έτσι που κάπως ύπταται. Και αυτή είναι η μοναδικότητα. Δεν είναι ότι κάνει μια κεφαλιά, θα μπορούσε να είναι μια πιο τυπική κεφαλιά και να μην το συζητούσαμε.
Έτσι.
Να πω απλά.
Πες εσύ,
για... Όχι, εγώ δεν θέλω να πω για μένα, γιατί έχουμε βάλει τον κόσμο στη διαδικασία. Θα πω και για
μένα.
Να συμμετέχει και να διορθώσω τον Κώστα τον Κωνσταντίνο, επειδή με αφορμή τον Φαν Πέρση μιλάει για ένα γκολ που όλους μας έχει σημαδέψει, αλλά σε Euro είναι, ρωτάει και ο ίδιος, δεν θυμάται αν είναι σε Euro ή Μουντιάλ, το γκολ του Φαν Μπάστεν, το 88 με την Ολλανδία, που είναι σίγουρα καλύτερο από
τον Φαν Πέρση. Ναι, το δεχόμαστε, επειδή είναι αυτό το γκολ θα το δεχτούμε.
Αλλά ναι, μπορεί να βρεθεί στην λογική αυτή, ότι είναι ένα θαυμάσιο γκολ. Το ίδιο
Οι Ολλανδοί έχουν βάλει πολλά και ο Μπέρκα από το 98 έχει βάλει και με την Αργεντινή που ήταν και σημαντικό, δηλαδή στο 90 και πρόκριση. Η ενέργεια του Μπέρκα ήταν μαγική, του Ντένις, σωστά, που δεν ανέβαινε σε αεροπλάνο.
Το λέει και ο Θεοδωρής ο Λουκάκης το ίδιο και για τον Φαν Πέρση και για τον Φαν Μπάστεν και μάλιστα μας είχε τα γεια σας καρντάσια. Μάλλον με την παρουσία και του Γιώργου.
Εξαιτία σου και Γιώργο.
Χαιρετισμού σε όλου.
Ένα φίλο, μάλλον Περικλή, βλέπω Δημήτρη Παπαδάτο, λέει το συμμαθητή μου από το τρίτο γυμνάσιο Λύκειο. Από το τρίτο, Ιωαννίνων.
Στα Γιάννενα.
Ναι, ότι έκλαψε, λέει, με το γκολ του Ρώση στο 3-2 με τη Βραζιλία το 1982. Mm-hmm. Ήταν 12 ετών τότε και στεναχωρήθηκε. Γιατί υποστήριζε την τότε σπουδαία Βραζιλία, που νομίζω ήταν η πρώτη έτσι, μεγάλη Βραζιλία, που ήταν η δική μας γενιά.
Είναι η μία από τις δύο ομάδες που θεωρούν όλοι ότι είναι η ομάδα χωρίς, οι σπουδαιότερες ομάδες χωρίς τίτλο. Αυτή η Ολλανδία του Κρόιφ. Καταρχάς τους χαιρετισμούς μου, τα πολλά φιλιά μου στο συμμαθητή μου. Και το 82 για μας, για τη δική μας γενιά. Που είμαστε
για τη δική,
για τη δική μου, για τη γενιά που είμαι πιο μεγάλος, γεννημένος το 1970, δεν το κρύβουμε, στο τρίτο γυμνάσιο και λύκειο κλπ. Ήταν όντως το 82, γιατί εγώ θυμάμαι ως πρώτο μάτς, ως πρώτα μάτς το 78, αλλά αυτό είναι πολύ αμυδρή εικόνα. Τότε ζούσα και στη Γερμανία και το 82 το καλοκαίρι στη Γερμανία το είδα το μισό Μουντιάλ. Όχι, σχεδόν στο τέλος. Και όντως εκείνα τα γκόλ ήταν... Μένουν, ξέρεις, νομίζω όλοι μας, αν ανατρέξουμε στα παιδικά μας χρόνια, ίσως είναι αυτά που κάπως μας έχουν σημαδέψει και λίγο περισσότερο. Είναι και λίγο πιο νοσταλγικό, μεγαλώνουμε κιόλας, οπότε πάντα επιστρέφουμε λίγο στην παιδική μας ηλικία όσο μεγαλώνουμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ ένα τέτοιο γκολ μπορώ να σκεφτώ.
Και
εγώ ένα τέτοιο γκολ σκεφτούμε. Πρέπει να είναι το πρώτο που θυμάμαι να βλέπω σε Μουντιάλ. Και λόγω καταγωγής της μητέρα μου είναι Σκοτσέζα. Είχε να κάνει με τη Σκωτία, ήταν το Μουντιάλ το 82, ένα κτίριο μάτς των Σκοτσέζων, δεν νομίζω ήταν της διοργάνωσης, με τη Σοβιετική Ένωση 2-2 και σκοράρει ο Τζο Τζόρνταν, δεν θυμάμαι που έπαιζε, ένας ψηλός σεντερφόρ.
Λίντς,
μπράβο, ναι. Με μακρύ μαλλί, 70's look ακόμα και φαφούτης. Χωρίς τσόκια προς τα
εκεί.
Και μου είχε μείνει αυτή η εικόνα των πανηγυρισμών. Να πανηγυρίζει και ήμουν στα 8 μου. Εγώ τότε να σκέφτομαι, δεν έχει δόντια αυτό. Τι γίνεται. Λοιπόν, γιατί παίκτηκα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
Μετά ήρθε η Βραζιλία όμως.
Μετά ήρθε η Βραζιλία, ναι. Ναι, ναι, βέβαια.
Ο Έντερ που είχε το δυνατό το σουτ που το μετρούσαν όλοι ως τη μεγαλύτερη ταχύτητα που υπήρχε.
Επειδή ο Τάκης είναι ο πιο νέος της παρέας, φαντάζομαι θα μας πάει σε πιο πρόσφατα.
Δεν έχουμε και διαφορά. 1-2-3 χρόνια.
Στην κουβέντα. Έχει ένα γκολ τώρα στο Κατάρ που μπήκε. Αυτό θα πει από εκεί.
Στην κουβέντα σίγουρα πρέπει να βάλουμε τον γκολ του Χάμες. Σχετικά πρόσφατο. Το γκολ του Χάμες από το Μουντιάλ της Βραζιλίας.
Ήταν καταπληκτικό.
Είναι και αυτό στην κουβέντα. Ας πούμε το top 3.
Κοίταξε, εγώ αυτό που πανηγύρισα περισσότερο, επειδή ήμουν πάντα φαν της Ιταλίας ως ομάδα, άλλοι έχουν τη Βραζιλία, τη Γερμανία.
Είσαι ακόμα.
Δυστυχώς έχουμε μείνει χωρίς ομάδα, όπως είμαι και Πανιόνιος. Κατάρα το να είσαι ομάδες που δεν συμμετέχουν στα πρωταθλήματα έχει χτυπήσει και στο Μουντιάλ προφανώς. Θυμάμαι τον γκολ του Ντελπιέρο.
Τι ομάδα είσαι, Πανιόνιος και Ιταλία,
φαντάζεσαι. Το 2006.
Το 2006, δεν ξέρω αν ήσουν και Γιώργος.
Ήμουν μέσα στο γήπεδο, δεν περιέγραφα. Νομίζω ήταν ο Μιχάλης Τσόχος.
Του Γκρόσο και του Ντελπιέρο και τα δύο μαζί.
Ναι, μιλάμε για τρομερό γκολ. Το είδα δηλαδή τόσο κοντά που πραγματικά έμενες με ανοιχτό το στόμα. Και μάλιστα πίσω, σε μια σειρά πίσω στα δημοσιογραφικά, σχολίαζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα εκείνο το μάτσο.
Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, μετά η Ιταλία πήγε στον τελικό και το πήρε με τη Γαλλία, αλλά δεν ήταν το γκολ που σημάδεψε τον αγώνα του Ματεράτσι τόσο έτσι σημαντικό. Ήταν άλλες σκηνές τότε που έγιναν με τον Ζιντάν και τον Ματεράτσι που ακολούθησαν. Και ουσιαστικά έδωσαν και τον τίτλο στην Ιταλία.
Αυτός ο ημιτελικός τάκη ήταν στο Ντόρτμουντ.
Το θυμάμαι, ναι, ναι. Και είχαν όλοι θεωρούσαν φαβορή τη Γερμανία, η χώρα που το διοργάνωνε, μια καλύτερη ομάδα μέχρι τότε. Νομίζω ήταν έκπληξη το ότι η Ιταλία άντεξε και σε αυτό το ρυθμό και στις καθυστερήσεις της παράτασης πέτυχε και δύο γκολ μάλιστα. Και ήταν εξασφάλισε εκεί, θυμάμαι την πάσα του Πίρλο, δηλαδή στον Γκρόσο. Την κάθετη που και σουτάρει ο Γκρόσο με τη μία ήταν αυτό που μου άρεσε
περισσότερο. Για 110-15 λεπτά η Γερμανία ήταν παντού καλύτερη και τα τελευταία 5-10 λεπτά τέλος πάντων είχε καταρρεύσει. Θυμάμαι, είχε μαζευτεί τόσο πολύ η άμυνα και βγάζει την πάσα. Λοιπόν, να πω εγώ ένα γκολ που έτσι θυμάμαι πάντα πολύ χαρακτηριστικά και νομίζω ότι δείχνει έτσι και την αξία του Μουντιάλ. Θυμάμαι πάντα, παιδιά, τον γκολ του Γιώργη Χάτζη. Εκείνη τη σουτάρα με το.
Κολομβία.
Με... Ρέση Γιώργο, πραγματικά όλα τα θυμάσαι. Το 94 είναι αυτό.
Στο Μουντιάλ που έπαιζε και η Ελλάδα.
Και ναι, είναι ένα. Γιατί μου έχει κάνει εντύπωση τόσο πολύ αυτό το γκολ, γιατί καταρχάς είναι σχεδόν αποστάση. Και αυτός και ο Στόιτσκοφ τα έκαναν με αυτά τότε πολύ. Είναι αποστάση. Έχει δει τον τερματοφύλακα. Δεν είναι η τυχαιότητα που λέμε ότι μπορεί να είναι στον γκολ του Ροναλντίνιο. Δεν είναι τυχαίο. Και μάλιστα ο Χάτζη ο ίδιος είχε πει αργότερα ότι. Ήξερε ότι βγαίνει ο συγκεκριμένο τερματοφύλακα, ότι κάνει τέτοιου είδους εξόδους. Δηλαδή και κάνει αυτή την τάση. Για μένα είναι από τα πιο ωραία και χαρακτηριστικά παραδείγματα, ωραίο γκολ, του τι σημαίνει Μουντιάλ ότι αφορά όλο τον κόσμο. Δηλαδή μια ομάδα Ρουμανία που εντάξει έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια.
Καταρχάς τότε σημαδεύτηκε το Μουντιάλ από τη Βουλγαρία.
Σωστά.
Που μάλιστα ήταν στον όμιλό μας είχε νικήσει 2-0 και τη θεωρούσαμε ότι αδίκως μας κέρδισε. Ναι, ναι, ναι. 4-0.
4-0.
Με τον Λέτσκοφ, τον Καλαφλό.
Ο Λέτσκοφ που είχε σκοράρει και με τη Γερμανία. Ο Λέτσκοφ δεν είχε σκοράρει με τη Γερμανία.
Ναι. Και έφτασε στα 90. Και η Ρουμανία έφτασε στου 8, θυμάμαι. Με το Χάτζη και ήταν εκπλήξεις γιατί ήταν ομάδες από τα Βαλκάνια τότε σε μια διοργάνωση Ηνωμένων Πολιτειών που περιμέναμε τότε τις ομάδες από τη Λατινική Αμερική να πάνε καλύτερα.
Σωστά.
Έχεις
μήνυμα.
Ο κόσμος λέει πολλά και λέει άλλα είναι σωστά, άλλα είναι λάθος. Δηλαδή ο Νίκος λέει τον γκολ.
Θα σας διορθώσουμε.
Όχι, θα διορθώσουμε ότι.
Εννοείς ως διοργάνωση, έτσι.
Ναι, μωρέ, αυτό. Όχι ότι. Τον γκολ από φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος εναντίον της Γαλλίας.
Αυτό είναι σε φιλικό.
Είναι σε φιλικό.
Εντάξει, οπωσδήποτε. Τι γκολ ήταν αυτό.
Είναι ποίημα γκολ, αλλά δεν είναι σε μουντιάλ, γι' αυτό το λέω. Η Νάνση μας λέει καλησπέρα σας. Εμένα μου έχει μείνει εκείνο του Ροναλντίνιο στο σήμαν από μακρινή απόσταση. Το φάουλ με το αριστερό, νομίζω είναι. Κρίμα να μην είναι η Ελλάδα στο μουντιάλ. Ο Παναγιώτης Χιώτος, Μπεμπέτο το 94, πιο πολύ όμως για το χαρακτηριστικό
πανηγυρισμό
που σαν να γνώριζε μωρό.
Είπαμε να το κάνουμε και αυτό ίσως σε μια επόμενη εκπομπή για τους πανηγυρισμούς. Να είδες τελικά ο κόσμος θέλει. Ναι. Γιατί εντάξει, να την κάνουμε τώρα την κουβέντα αυτή γρήγορα. Γιατί υπάρχει ωραίο γκολ του Μαραντόνα κόντρα σε εμάς το Μουντιάλ του 94.
Πήγε στην κάμερα και πανηγύρισε.
Και πάει και πανηγυρίζει.
Όχι, μην φύγουμε από το θέμα μας. Τώρα θα σε επαναφέρω στην τάξη, Τάσο. Σε επαναφέρω στην τάξη.
Ο Αλέξανδρος συμφωνεί για Φαν Πέρση με Ισπανία. Είναι από τα πιο δημοφιλή. Νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ. Ήταν η ποιότητα της εικόνας πολλές φορές παίζει ρόλο και ακόμα η στιγμή που καταγράφεται από την κάμερα, από ποιο πλάνο θα το δει.
Ναι, το βλέπει στα replay αυτού του γκολ και είναι.
Πώς λέμε για τον Ρομπέρτο Κάρλος που είπε ο φίλος. Που είναι από πίσω και το, και το δείχνει. Είναι εντυπωσιακό γιατί η μπάλα λες φεύγει έξω. Έτσι. Φεύγει έξω, ταξιδεύει και κάπως καταλήγει, μέσα. Είναι όντως από τα πιο εντυπωσιακά.
Γιώργο, εσύ λόγω.
Πάμε για δεύτερο.
Ναι, λόγω ηλικίας, ναι.
Όχι ηλικίας, εμπειρίας.
Εγώ το περίμενα να πει.
Ηλικίας, εντάξει, είμαστε όλοι κοντά. Αλλά από αυτά που έχεις παρακολουθήσει από κοντά, πες μας που έχεις πάει. Καταρχάς,
γιατί... Ναι, συντομία να πω γιατί πάντα κάτι σου έρχεται αμέσως στο μυαλό. Ναι. Το 2002 όταν είχε γίνει τότε. Πάλι πρωτοποριακά σε δύο χώρες, Ιαπωνία, Κορέα. Είχα βρεθεί στο Σαπόρο, το οποίο είναι ένα μεγάλο νησί. Βόρεια, ναι. Χοκάιντο είναι το νησί, Σαπόρο είναι η πόλη. Είχαν γίνει εκεί χειμερινή Ολυμπιακή κάποτε. Είναι βόρεια Ιαπωνία, δηλαδή μιλάμε ταξίδι, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κρατήσει μια μισή μέρα. Και είχε ένα στο τέλος, θυμάμαι το παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή.
Που... Το 2-2 είναι αυτό με τον Όμπελ.
Όχι, όχι, είναι το 1-0 με το πέναλτι του Μπέκαμ.
Σωστά, ναι.
Κολίνα ο διαιτής και εκείνο που ήταν το εντυπωσιακό είναι ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια ο κόσμος ήταν λίγος, οι Ιάπωνες γενικά δεν συμμετείχαν, εμφανίστηκαν περίπου 10-12.000 Άγγλοι και άλλαξε όλη η ατμόσφαιρα δηλαδή και μετά επειδή κέρδισαν το βράδυ ξενύχτησαν δηλαδή μέχρι τα ξημερώματα αυτό το Αγγλία-Αργεντινή που ήταν και δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις και είχαν και τα γνωστά πολιτικά τους θέματα και τότε. Ήταν σίγουρα ένα παιχνίδι. Τώρα από το 6 που υπήρχε μια μεγάλη διαδρομή 30 τόσων ημερών, αυτό που έχει μείνει είναι λίγο περίεργο. Είναι ένα παιχνίδι Τόγκο-Νότια Κορέα.
Τόγκο ήταν ο Αντεμπαγιόρ.
Ο Αντεμπαγιόρ ήταν ο μόνος. Μπράβο. Ναι, χαίρομαι που τον βρήκες. Εκεί είχα πάει και στην προπόνηση για να τους δω λίγο αυτούς. Γιατί πραγματικά το Ατόγκο, ναι, Αντεμπαγιόρ.
Ναι, για τίποτα άλλο.
Στην ιστορία του Ατόγκο, νομίζω δεν υπάρχει άλλο παίκτη.
Σημειοφόρο και την εποχή. Οι Κορεάτες ήταν η μισή Λί και η άλλη μισή Κιμ, α πούμε. Και το παιχνίδι ήταν κατά μεσήμερο το μεταξύ Φραγκφούρτη, δηλαδή μια δοκιμασία αφού τα μόνιτορ δεν έβλεπε τίποτα.
Συγγνώμη, Γιώργο, έχει περιγράψει με Κιμ και Λί.
Κιμ, Λί και σου Αντεμπαγιόρ. Αυτή ήταν. Και πρέπει να έχω πει τον Αντεμπαγιόρ γύρω σε 70 φορές. Και το τελευταίο, να κλείσουμε με το 18 που ήταν και πολύ σύντομο χρονικά. Στο Καζάν πάλι, μια πολύ ωραία πόλη, ήταν προημιτελικός εκεί το νοκάουτ Βέλγιο-Βραζιλία, που έχασαν οι Βραζιλιάνοι από ένα Βέλγιο τότε, De Bruyne, Λουκάκου, Αζάρ, Φελαϊνί, δηλαδή Κομπανί. Ένα φοβερό παιχνίδι και θυμάμαι...
3-2.
Έφυγα αμέσως για να πάω στο Σότσι, είχε ένα άλλο παιχνίδι την επόμενη μέρα και 3-4 στα ξημερώματα φεύγαν οι Βραζιλιάνοι, εκατοντάδες, χιλιάδες, δηλαδή σε κατάσταση στο αεροδρόμιο, ψυχολογικά δηλαδή ήταν ράκι. Και μου έχει μείνει αυτή η εικόνα, δηλαδή πώς οι Βραζιλιάνοι αποχαιρετούν μια διοργάνωση, γιατί ήταν νοκάουτ. Έχασαν, έφυγαν.
Τώρα που είπε ο Γιώργος το Αργεντινή, να πω άλλο ένα γκολ που μου ήρθε. Αργεντινή-Αγγλία.
Και μετά να πούμε τον κόσμο, γιατί είχε γίνει το
χάμα. Μαραδόνα.
Όχι του Μαραδόνα, Αργεντινή-Αγγλία. Αλλά είπε το 2002 εσύ, Γιώργο, το 98 δεν ήταν το γκολ του Όουεν.
Ναι, το 2002 αυτό το μάτι.
Και εκείνο ήταν ωραίο γκολ.
Σιμεών... Αυτό, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Γιατί κάνει ένα ζιγζάκα πίθανο ο Όουεν που τότε ήταν 18 χρονών.
Και όλοι το περιμέναμε. Όλοι το περιμέναμε.
Το παιδί θαύμα, ας πούμε. Και κάνει αυτό το αριστούργημα. Που είναι από αυτές τις στιγμές που λες που πετάγεις από τον καναπέ όταν το παρακολουθείς τέτοια γκολ. Τι ωραίο τελείωμα, τι ωραίο αποφυγή. Τέλος πάντων, Τάκη, λέγε.
Και γενικά η Αγγλία με την Αργεντινή θυμόμαστε και τότε τις ιστορίες και τις γεωγραφικές με πολέμους που ακολούθησαν τα νησιά.
Ναι, έχουν και ιστορία.
Αυτά, αν το σκεφτούμε. Και τους αγώνες τους ήταν. Δεν ξέρω αν συναντιόνται τώρα.
Να το ξαναπούμε. Έχουμε εξαιρέσει τον Μαραντόνα από αυτήν την κουβέντα, έτσι.
Λοιπόν, ο Μιχάλης, όλα τα γκολ στο παιχνίδι Ιταλία-Βραζιλία το 82. Αυτό το παιχνίδι το έχω δει 10 φορές, περιμένοντας ακόμα και σήμερα ότι θα κερδίσει η Βραζιλία, λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Ο Γιάννης ο Ναλμπάντης, βολίδα του Τσαμπαλάλα, έχει ξεχάσει ένα λα, στο Νότια Αφρική Μεξικό, αν θυμάμαι καλά, και που είναι τώρα είναι το ενακτήριο.
Έχουν μπει πολλά γκολ.
Που είναι πάλι, είναι επανάληψη τώρα του εκείνου του αγώνα.
Χάρης Παπακοσταντίνου, το ίδιο λέγει εκείνος, αυτός θα έχει πετύχει τα λα του Τσαμπαλάλα στον αγώνα έναρξης του Μουντιάλ Νότια Αφρική, σωστός. Πέτρος Ξένος, πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι το 82, δύο γκολ από το μάτς Ρωσία-Βραζιλία, τη φάβα γκολ που τρώει ο Βαλντίν Πέρες και μετά ο βομβαρδισμός της Ρωσίας και το γκολ του Έντερ, αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι.
Δεν θυμάμαι αν ήταν της νίκης ή της ισοφάρισης της Βραζιλίας. Το θυμάσαι εσύ, Γιώργο, που σε...
Αυτό που σε... ήταν της νίκης, όχι της, έξω από την περιοχή.
Ναι. Ο Δημήτρης λέει Ροντρίγκες της Κολομβίας είναι τον γκολ που λέγαμε νωρίτερα. Έχει κάνει καταπληκτικό μουντιάλ και νομίζω ότι είναι, το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, ότι είναι ο παίκτης που έχει αναδειχθεί και... περισσότερο με την εθνική ομάδα παρά με συλλόγους.
Ναι, και θα είναι πάλι εκεί. Έχει μείνει νομίζω πάλι εκτός χωρίς ομάδα κάπου. Αυτό το γκολ έπαιξε για ένα-δύο μήνες.
Νομίζω
θα έχει ανακοινώσει ήδη ότι μετά το μουντιάλ μάλλον σταματάει. Για πες.
Ο Κώστας μας κάνει μια έτσι λίγο διαφορετική προσέγγιση για το τι έγινε στο Μουντιάλ το 94. Δεν λέει κάποιο γκολ, για το πόσα γκολ δεχτήκαμε με σύστημα 4-4-2. Είναι κάτι που το λέμε. Άλλοι φίλοι μας στέλνουν απλά την καλημέρα τους. Ο Αβράμης, τα δύο γκολ του Χάμες το 14 με Ουρουγουάη και τις δύο προσπίσεις και το κρέμασμα είναι αυτά που λέγαμε και νομίζω ότι είναι σίγουρα από τα καλύτερα. Εκείνη η Κολομβία ήταν για πολύ ψηλά και σταμάτησε από τη Βραζιλία. Θυμάμαι λίγο πριν η Βραζιλία δεχτεί τα 7 και περισσότερο από την διαιτησία της εποχής παρά από την ίδια ομάδα τη Βραζιλία.
Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα, μια παρέμβαση. Συγγνώμη. Δεν ήταν μόνο η Κιμ, η Λί και ο Αντεμπαγιόρ σε εκείνο το παιχνίδι. Τώρα θυμήθηκα και ένα ακόμα όνομα. Δεν ήταν παίκτης βέβαια, αλλά ήταν συμπαίκτης. Βοτζάκης.
Ο Βοτζάκης μας έστειλε.
Δεν έχει στείλει την προτίμησή του.
Μας πήρε τηλέφωνο. Ο Σύφης από το Περιστέρι, όπως είπε ο ίδιος. Δεν έχει προτίμηση, λέει, σε γκολ. Έχει προτίμηση σε φάση που τη θυμόμαστε όλοι. Εντάξει, δεν την είδαμε ζωντανά.
Όχι, κάνει quiz στο Γιώργο που είναι εύκολο quiz, βέβαια θα το βρει.
Ναι, είναι ίσως η πιο δημοφιλής.
Το γκολ που δεν μπήκε. Το πιο ωραίο γκολ που δεν μπήκε ποτέ.
Του 70. Και
στην προσπίση του Πέλε.
Ναι,
το που έφυγε, ναι. Με την Ουρουγουάη.
Περνάει τον τερματοφύλακα. Δεν λέμε την κεφαλιά. Εγώ... Α, η απόκρουση είναι, στο... η απόκρουση είναι με τον Banks. Σωστά. Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι με την
προσποίηση. Με την προσποίηση.
Να αφήνει την μπάλα, περνάει τον τερματοφύλακα και πλασάρει και μετά τη στέλνει out. Αλλά έχει κάνει και την καταπληκτική κεφαλιά που την πιάνει ο Banks.
Στην απόκρουση του αιώνα. Ναι.
Στην απόκρουση του αιώνα που έχει μείνει ίσως ακόμα έτσι.
Έχει μείνει.
Έχω και άλλα μηνύματα, γίνεται χαμός.
27 μέρες μένουν.
27, ναι. 27 μέρες, λιγότερο μέρες.
Και τώρα είχα σκοπό να κάνω μια ερώτηση σε εσάς, αλλά δεν ξέρω. Κάτι, είναι 27, κάνει. Είναι ο αριθμός της ημέρας αυτός, 27. Ναι. Είναι και οι μπαμπάδες γη που έχουν παίξει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ένα θέλουμε, όπως έλεγε πριν ο Περικλής. Ένα ζευγάρι. Και ξεκινάω από τον Τάσο. Έχουμε λίγο χρόνο.
Μισό λεπτάκι. Να, όχι μπαμπά να έχουμε παίξει μαζί.
Μπαμπάς γιος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 27 είναι.
Είναι 27.
27 ζευγάρια και είναι 27 μέρες σήμερα που
έχουμε
στην έναρξη.
Η Μαλντίνη, εύκολα.
Εντάξει, ωραία. Τσέζαρη και Κρόιφ. Πάολο. Πέρασε ο Τάσος. Πάμε στον Περικλή.
Εγώ είπα Κρόιφ, αλλά δεν ξέρω αν έχει παίξει ο μικρός.
Ο μικρός μπορεί να μην έχει παίξει, ναι.
Έγινε πρόσφατα σχετικά, το
22. Ο Χάτζη θα είναι ένας.
Ο Χάτζη, ναι.
ο Χάτζη μικρός πρόλαβε με τη Ρουμανία.
Όχι.
Μήπως είναι 28.
Οι δύο Κρόιφ.
Τερματοφύλακες.
Οι δύο Κρόιφ, Γιώργο.
Σμάιχελ. Σμάιχελ, σίγουρα, ναι.
Σμάιχελ, οκ, ναι. Μέσα. Και ένα πρόσφατο πάλι που μπορεί να τον. Νομίζω είναι και τώρα στην Εθνική ο γιος. Και ο μπαμπάς είχε παίξει σε πολλά. Είχε παίξει σε τρία παγκόσμια κύπελα.
Σημειώνε.
Γαλλία.
Και Σημειώνε μπορεί.
Γαλλία.
Γαλλία είναι Τυράμ. Τυράμ όλοι μαζί. Και μπορεί να είναι και πολύ.
Όχι, προφανώς 27. Μου φάνηκε μεγάλος αριθμός.
Τα βρίσκουμε σχετικά εύκολα. Είναι πολύ τάταχτα παραδείγματα.
Ωραίο θέμα.
Οι γη Σημειώνε δεν έχουν προλάβει να παίξουν.
Όχι.
Σε Μουντιάλ ούτε ο μεγάλος.
Ένα τελευταίο, το πιο πρόσφατο σχετικά είπαμε σε σχέση με το 22 είναι ο Τυράμ.
Ωραία. Για πες γρήγορα και μερικά ακόμα. Για πες γρήγορα και μερικά ακόμα.
Σμόλαρεκ με Πολωνία, ναι. Βάις Τσεχοσλοβακία, Σλοβακία που ήταν. Οι δύο Μπλιντ, ο μπαμπάς και ο γιος, οι Ολλανδοί.
Ναι, αυτό είναι. Θα το βρίσκαμε.
Σμάιχελ, το είπατε. Και υπάρχει και ένα το οποίο δεν το είδα δηλαδή στη λίστα. Ο Ρέινα, ο Κλαούντιο και ο Τζιοβάνι. Το Τζιοβάνι λίγο δεν έχω.
Ο Κλαούντιο, ποιον λέμε τώρα. Των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ρέινα.
Ναι.
Όχι τον τερματοφύλακα.
Όχι, όχι. Κλαούντιο Ρέινα και Τζιοβάνι Ρέινα. Και επίσης
αυτός
ο Τζορκάεφ.
Στην Ντόρτμουντ πρέπει να είναι.
Ναι, αυτός είναι. Ο Τζορκάεφ, ο Γάλλος με τον μπαμπά που έπαιξε βέβαια πολύ παλιά. Αυτά τα βλέπω. Δεν τα...
Το παλιά δεν το θυμάμαι.
Εγώ θυμήθηκα κατευθείαν Μαλντίνι, όπως είπε ο Τάσος.
Ναι. Εκεί αυτός είναι σε όλα εγγύηση. Και νομίζω θα πάει και τρίτη γενιά έτσι όπως πάει. Αν πήγαιναν Ιταλοί, μπορεί να βλέπαμε και τον εγγονό.
Ναι,
αλλά του κόψανε το μέλλον. Έχω και άλλα μηνύματα να τα πούμε.
Να τα πούμε γιατί είμαστε και 57, οπότε σε λίγο θα παραδώσουμε.
Ναι, ο Ανδρέας από Κέρκυρα, το πρώτο παιχνίδι που θυμάται είναι ο τελικός του 94, Βραζιλία-Ιταλία. Ο Σπύρος Χιώτης είναι μικρός, λέει, είμαι 20 ετών. Ένα γκολ του Χάμες που ψηφίζεται ίσως και βάσει ηλικιακά ο κόσμος που δεν θυμάται τόσο παλιά, μας το έχετε πει περισσότερο. Δύο γκολ του Ρονάλντο με φάλ το 18 και την κολάρα, το θυμάμαι και εγώ, ήθελα να το πω και πριν, του Παβάρ το 4-3 που και επίσης. Καταγράφεται τρομερά τηλεοπτικά με το φάλτσο. Με το εξωτερικό φάλτσο.
Απίστευτο.
Αυτό που λέει
και μιλάμε για γκολ που είναι εντυπωσιακά και στα replay είναι και το shoot foul του Cross, δεν είναι το 14.
Με τη Σουηδία.
Από πλάγι.
Με τη Σουηδία από πλάγι που γίνει μια πασούλα.
Μια μέρα από πίσω και σπάει σε αργή.
Έχεις δίκιο.
Ο Θανάσης λέει ένα γκολ που εγώ δεν το θυμάμαι. Όμως το θυμάται ο Γιώργος ή ο Περικλής. Νεγκρέτε στο Μεξικό-Βουλγαρία το 86.
Ναι, βέβαια. Γκολάρα.
Δεν το θυμάμαι. Να είμαι ειλικρινής.
Ο
Δημήτρης λέει για το Ριτσάρλισον του 22.
Αυτό είναι το ανάποδο. Το ανάποδο ψαλίδι.
Ναι. Αυτό ήταν στο Κατάρ. Εντάξει, δεν είναι από τα φρέσκα που εμείς έχουμε πάθει κάτι που θυμόμαστε πιο πολύ τα παλιά.
Όντως,
θυμόμαστε πιο παλιά. Αυτό ισχύει, έτσι και λέω. Είναι γνωστό ότι θυμόμαστε πολύ περισσότερα τα παλιά.
Ακριβώς, αυτό πήγα να πω.
Μα και μας μέναν περισσότερο αυτά. Τώρα βλέπεις πόσα μάτς βλέπουμε, ρε παιδιά, το χρόνο. Δηλαδή, τόσα γκολ, δεν θυμάσαι αν ήταν καλοκαίρι τελικά που είδα αυτό τον γκολ ή ήταν στο Champions League.
Το παθαίνουμε και εμείς επειδή πλέον δουλεύουμε, όχι πλέον, πολλά χρόνια.
Και όχι μόνο. Για τότε έπρεπε να θυμόμαστε. Έπρεπε να τα θυμόμαστε, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ, τα βλέπεις όλα ξανά και ξανά. Δεν ξέρω και τα θεωρείς πολύ δεδομένα τότε.
Πάντως, εγώ επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση. Έχουμε αναφέρει, νομίζω, όλα τα ωραία γκολ, τα πιο ωραία γκολ που έχουν μπει. Με ξέρεις τον γκολ του Μαραντόνα, δεν υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο γκολ που μπορεί να πει.
Έχει πάρα πολύ
μεγάλο γκολ. Εγώ θυμάμαι ένα Σαουδάραβας με τη Γερμανία που είχε περάσει όλη την ομάδα.
Ναι, το θυμάμαι αυτό.
Ο Αλντα.
Ο Βαϊράν, πώς λέγονταν.
Όχι ο Αλντα, ο Αλντα ήταν Ιρανός.
Ο Σαΐντ Αλ. Ο Βαϊράν, πώς τον λένε.
Ναι, ο Βαϊράν.
Τώρα θυμήθηκα ότι έχω περιγράψει Γερμανία-Σαουδική Αραβία 8-0. Το 2002.
Ναι.
Κάτσε να δούμε. Εγώ νομίζω ότι κάνω τον Γερμανία Κουρασάο. Οπότε για να δούμε αν θα το ξεπεράσουμε.
Κοίταξε, τώρα την επόμενη φορά, μια και μου δώσετε την ιδέα, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα προσωπικότητας και κάθε χώρα. Η Σαουδική Αραβία, πώς είπαμε.
Σωστό.
Να πιάσουμε τις χώρες οι μικρές Χάτζι.
Αρχισυντάκτης ο Περικλής.
Μιλά.
Ροζέ, μιλά.
Βγάζει θέματα για την εκπομπή που θα κάνει μόνο σου την άλλη. Όχι, είπαμε την άλλη Παρασκευή, έχουμε και
επαναρχόμενο. Κανονικά, Γιώργο, θα έπρεπε να μνημονεύσουμε και τον γκολ του Ροζέ Μιλά, ίσως απέναντι στο Χιγκίτα. Έπρεπε να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και λίγο. Έχει μια αξία.
Η επέμβαση του Χιγκίτα με τα πόδια είναι σε Μουντιάλ, δεν είναι.
Όχι. Με την Αγγλία, νομίζω ότι θα το έκανε
άλλο. Είναι άλλο θέμα.
Άλλο.
Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
Γιώργο, ευχαριστούμε.
Ήταν πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε.
Εννοείται. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και εμείς τα γρήγορα. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Ό,τι προλάβαμε, διαβάσαμε. Ναι, ο Παναγής από Παπανικολάτος λέει κάτι για το Βέλγιο-Ρωσία του Λομπανόφσκι το 80. Mm-hmm. Νομίζω αυτό ήταν Euro, αν θυμάμαι καλά. Δεν είμαι σίγουρος. Το 86 ήταν το 88, δεν θυμάμαι.
Του Μπελάνοφ, μήπως λέει.
Του Μπελάνοφ το 5-6-0, πόσο είναι.
Ναι, αυτό το
86.
Προσπαθούσαμε να το πετύχουμε στο γήπεδο μετά, λέγε τον γκολ για τον Εγκρέτε, διευκρινίζει ο Θανάσης ο Μάκρας που του έχει μείνει προφανώς η ανάμνηση. Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ούτως ή άλλως καταγραστήκαμε λίγο παραπάνω έτσι το χρόνο. Την άλλη Παρασκευή εδώ θα είμαστε, να είστε καλά.